Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа. Це програма «У ваших намірах». Кожного дня у цій порі о 10:30 ми маємо цю програму. І сама її назва говорить про те, що ми говоримо про належне, про, даруйте, те, що відповідає, власне, виклику часу. Сьогодні католицька церква Західного обряду вшановує одного з найбільших святих. Це святий Йосафат Кунцевич, мученик, апостол єднання. Його девізом життя було «Нехай всі будуть одно». Це взята цитата Святого Письма, і, власне, стиль його життя відповідав цьому гаслу, яке він мав. Цей святий єдиний, який вшановується цілою повнотою католицької церкви. Ну, то маємо в порядку церковному багато різноманітних книг, але є така книга, яка називається «Месал». Це книга, без якої священик не може відправляти богослуження. Ось, і в цій книзі є от перелік святих, які згадуються в той чи інший день. І, власне, святий Йосафат, це є святий, служба якого написана і вкладена у всі месали світу. Таким чином, сьогодні є спогад або довільний спомин, там, залежно від території от цього святого. І також його особливість така, що це чи не єдиний святий, ну, можливо, щоб я не помилився, то я не буду уточняти, що єдиний, але чи не єдиний святий, мощі якого зберігаються у Ватикані у соборі Святого Петра. Його можна знайти праворуч від центрального вівтаря, туди не впускають, але якщо ви скажете, що ви йдете, що ви з України, що ви йдете вклонитися, вшанувати мощі Святого Йосафата, то наглядачі, ті охоронці, вони обов'язково вас туди пропустять. Друзі, для того, щоб додати сили нашому святу сьогодні, вшануванню цього святого, ми будемо спілкуватися з отцем Миколом Микосовським, це є священник, васильянин, монах, який живе у монастирі Святого Йосафата, і при цьому монастирі є храм Святої Трійці, який дуже тісно пов'язаний з цим святим. Вітаю вас, отче Миколаю, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякую. Вітаю всіх радіослухачів із славного міста Вільнюса, столиці Литви.
Так, і це місто не тільки відоме тим, що там зберігається, наприклад, чудотворна ікона Божої Матері Остробрамська, а також тим, що в Вільнюсі є єдиний в Литві український монастир, греко-католицький монастир, хоча от саме Вільнюс, саме Литва дуже тісно пов'язана з таким поняттям, як унія. Ось, і ми сьогодні, я швидко говорю, бо хочу дуже багато дізнатися інформації, так, підсилити, ще раз кажу, це свято сьогоднішнім нашим спілкуванням, отче Миколаю. Ось, давайте на самому початку ми скажемо про святого Йосафата, чому він такий важливий для цілої церкви. Бо, от, наприклад, коли святий Іван Павло ІІ приїжджав до України, то він беатифікував багатьох греко-католицьких мучеників, святих, преподобних, але вони не ввійшли в цей канон переліку от, вшанування цілої церкви. Натомість святий Йосафат дуже важливий для повноти всієї католицької церкви. Чому?
Так, дякую. Ну, найперше знаємо, що це є наш український святий, який фактично близький нам по духу, по крові. Знаємо, що святий Йосафат, він родом із Володимира-Волинського, і прибув він до Вільнюса, маючи 16 років, щоб навчатися купецького ремесла. І саме у Вільнюсі він почав працювати у купця Якинта Поповича, ну, бо його батьки хотіли, щоб він йшов по цій лінії. Але знаємо, що побожний юнак, він тягнувся до вищих речей. Тобто, навчаючись у Вільнюсі, він щодня, як говорять дослідники, відвідував богослужіння у Свято-Троїцькому храмі, який є в центрі старого міста. Отже, він любив читати релігійні книги різні, тобто, які позичав у студентів, і контактував з різними видатними людьми, теж з єзуїтами, з професорами Вільнюської академії, і цим самим поглибив свій рівень знань. Мав так само святий Йосафат на той час тісні зв'язки з митрополитчою семінарією при Свято-Троїцькому монастирі, тобто вже нашому. В 1604 році до Вільнюса привезли булу про визнання святим королевича Казимира. котрого визнав святим римський папа Клементій у 1602 році.
Це польського королевича, так?
Так, саме так. І урочистості, що відбулися з цього приводу в місії, і пришвидшили вступ святого Йосафата до Свято-Троїцького монастиря у 1604 році. Що цікаво, що коли Йосафат вступив у Вінницький монастир, то там був лише один монах, був такий занепад, там і світські люди жили, ну, тобто обитель стояла запущеною. Отже, він почав дійсно відновлювати релігійне життя. Саме, тобто пізніше митрополит Іпатій Потій, який, отже, перейшов на унію, висвятив Йосафата на діякона, а вже через 4 роки на священника. І ще будучи діяконом, Йосафат не лише гарно співав у храмі, але й виголошував змістовні проповіді, що принесло йому визнання серед вірних. І, до речі, він виголошував проповіді вже згодом, теж як був так священником, не тільки в храмі Святої Троїці, а теж і в різних храмах міста, теж і на вулицях. Він дійсно був таким блискучим проповідником. Тобто його проповідями захоплювалися і православні, і тобто, які не перейшли на унію, тобто не з'єднані, ми кажемо, і протестанти, і дійсно чимало наверталося і приєднувалося до унійної церкви, бо фактично знаємо, що монастир наш в Святої Троїці, він спочатку був православним. І, до речі, храм наш збудовано в 1514 році, якраз православний оцей князь Костянтин Острозький, він його звів. І дійсно, і чимало люди знали про ці речі, але різні представники влади, різні видатні особи переходили на унію.
А цей момент занепаду монастиря, чим він був обумовлений? Що багато, багато православних ще відмовилися прийняти унію? Чи через те, що взагалі не було українців от, власне, в місті Вільно? Чому? Один монах тільки?
Ну, я до кінця так не знаю, ще не досліджував, ну, але був такий занепад, все ж таки це поєднує з тим, що була ця така, так би мовити, схизма, знаєте, і світські люди більше керували. Тут, наприклад, коли Йосафат став тут настоятелем уже Вінницького монастиря згодом, то він світських людей, мирян, він позбавив якихось повноважень, тому що навіть доходило до того, що вони говорили, що священнику вдягати, як служити, тобто керували монастирем, будучи некомпетентними, знаєте, в своїй сфері. Тобто, думаю, що це більше вплив таких, не, такої некомпетентності. Так.
Такий агресивний вплив апостоляту мирян сьогодні би сказали.
Може бути, так, швидше всього, так. Ну, але бачимо, що Йосафат дійсно відновлював релігійне життя. Він дуже багато молився. До речі, ще дотепер збережена його келія. Тут, як в нас є от брама, вхід до монастиря, вона там на другому поверсі, де він, ну, він молився ночами. Він вів таке дійсно аскетичне життя. Є теж збережена каплиця Святого Луки в нас в храмі. Як заходити, вона є ліворуч, така старовина, де він там любив читати, молитися. Отже, і дійсно Бог благословляв, і чимало людей наверталося на цю унію, поверталися в лоно католицької церкви, і дійсно були великі щедрі духовні плоди саме через Святого Йосафата. До речі, православні його називали душехватом, як відомо, але в такому, звичайно, ну, вони, може, розуміли це в негативному значенні, але це більш таке позитивне, що він дійсно душі, чимало душ захоплював собою, своїм прикладом, своїми чеснотами, і хотів якомога більше християнських душ привести до церкви і до Берестецької унії, бо саме якраз монастир Святої, тобто храм Святої Троїці, наш монастир тут, вони стали, немов би, центром цієї Берестецької унії 1596 року.
Отже, якою була смерть цього Йосафата? Його церква називає мучеником. Якою була смерть цього мученика?
Ну, найперше, як говорить нам історія, 12 листопада 1623 року святий Йосафат, будучи у Вітебську, так, в Білорусі, в часі свого пастирського візиту був убитий якраз ворогами об'єднання Христової Церкви. Так, його зарубали сокирою, і знаємо, що кинули його, тобто прив'язали до його ніг камінь, Так, нам до шиї волосіницю з камінням і вкинули човна у річку Двину. Притому в дуже глибоке місце, за чверть милі від Вітебська, щоб дійсно, тобто унійні християни, кажуть уніяти, так, по-іншому, не могли його знайти ні витягнути. Проте його з Божою помічю знайшли і урочисто поховали 28 січня 1625 року в соборі Святої Софії, що на території Полоцького замку.
А на
ну,
хвилиночку, а як він опинився в Білорусі? Вітебськ – це, наскільки я розумію, Білорусь. Як він опинився з Вільно в Білорусі? Що це було
ну,
за
подія? Як опинився? Він же ж потім став тобто архієпископом Полоцька.
Ага, все зрозуміло. Угу.
Тобто він взагалі в Вільнюсі він прожив 21 рік. Але 13 років він уже служив, тобто жив як чернець тут при нашому монастирі. Тобто 8 років він так був ще тут як хлопець, там вчився, туди-сюди, придивлявся. І потім, отже, він отже, став архієпископом і переїхав до Полоцька. І саме ага. там він зустрів свою мученичу смерть. Так.
От цікава історія його тіла, мощей, останків. Вони перші були захоронені де?
Ну, отже, спочатку вони були захоронені в соборі Святої Софії, так, що на території Полоцького замку. Наприклад, далі, в 1627 році, почалася польсько-шведська війна. Шведи взяли, захопили Полоцьк, але несподівано відійшли. І жителі міста цьому побачили велику допомогу святого Йосифата, тому що оберігали його мощі, мов коштовний скарб. Далі, отже, в 1643 році Йосифата було проголошено святим. Опісля в Білорусь вступило московське військо, яке було союзником Богдана Хмельницького, і мощі Йосифата опинилися в небезпеці. І тодішній полоцький архієпископ Гавриїл Колєнда після різних поневірянь помістив мощі у віддаленні від воєнних дій Супраслі, де вони зберігалися впродовж 10 літ.
Це ще так. Білорусь, так? Супрасель.
Так, 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 так. Отже, і тоді вже митрополит після повернувся з мощами до Полоцька. У Полоцьку срібний саркофаг, удруге встановили на мармуровому престолі. І до собору Святої Софії потягнулися тисячі паломників. І так тривало 40 літ. Далі знаємо,
тобто йде
що...
мова про великий культ святого Йосифата вже тоді, так?
Так, 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 вже тоді. І потім і до Відня були перевезені його мощі. Отже, там зберігалися, і російська влада перешкоджала по
і вони ці, в ці, ну, ці, як сказати, в цілому переносили ці мощі. Тобто не так, як
так,
грецькі
так,
традиції
так.
розділені. Тобто є повноцінні всі залишки, останки от святого Йосифата, так?
Саме так, бо, наприклад, у 1873 році мощі святого навіть замурували в підвалі колишньої Василянської церкви, яку після ліквідації росіянами монастиря віддали єпархіяльним православним батюшкам. Якраз замурувала мощі російська влада, бо таким способом, якщо не знищити, то бодай усунути їх від загального огляду і пошанування. І в підвалі мощі перебували 43 роки.
Про них, напевно, так, і забули вже.
Так, але потім з Божим промислом їх віднайшли. І, наприклад, влітку 1916 року їх, тобто було отримано дозвіл німецької влади на перевезення мощей до церкви Святої Варвари у Відні. Відомий наш храм, так, український. І далі, пізніше, вони опинилися у Римі, як знаємо, так.
Безпосередньо у Ватикані, так, в соборі Святого Петра.
Так, 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 у соборі Святого Петра.
Ну, але це також цікавий момент. Що цей, скажімо так, жест Ватикану нам хоче сказати? От що наш святий, українець, уроженець Володимира Волинського, мученик, який там помер ще в якому там 17 столітті, лежить в головному, без перебільшення, в головному храмі католицької церкви. Не всім святим випала така честь.
Так, так. І це, як відомо, наш перший українець, який каналізований Вселенською церквою. І, може, його є нетлінні, можливо, слухачі мали бачити можливість їх на фотографіях чи так безпосередньо там в Римі. І хочу ще зазначити такий момент, що в 2023 році, тобто через 2 роки, ціла, наголошую, католицька церква буде святкувати 400 років з дня мученицької смерті святого Йосафата. Будуть різні заходи, святкування. Так,
у вас у Вільнюсі якісь урочистості плануються також?
Ну, звичайно, так, будуть і в Вільнюсі, так, ну, ми ще так не планували безпосередньо, але ми готуємося, бо, наприклад, не так давно ми відсвяткували ювілей 30 років з дня відновлення нашої парафії тут у Вільнюсі. Бо знаємо, що це єдина, наголошую, українська греко-католицька парафія на цілу Литву.
Тобто не тільки монастир, а навіть парафія на цілу Литву.
Парафія українська, греко-католицька. Ну, ми тепер відновили теж богослужіння в Каунасі, це колишня столиця Литви, там Клайпеду хочемо їздити. Але саме тут у Вільнюсі наразі єдина, і чимало людей дійсно приїжджають з різних куточків Литви.
Ну, наскільки я так слідкую в соціальних мережах за життям монастиря і, зокрема, парафії, ви на етапі зараз відродження. Все ж таки ще сьогодні, у 21-му році, на етапі відродження. Тобто монастир був досить таки добре знищений часом і байдужістю.
Ну так, це правда, тому що, знаєте, позначилося минуле, тобто Радянського Союзу, монастир був занедбаний, тут чимало було знищено різного. І взагалі, храм сам безпосередньо, ну, ззовні ми храм відновили, тому що нам це допомагають, і литовська влада, це ще пам'ятка архітектури. І вже ми розпочали проект спільно з литовською владою по збереженню пам'яток, що будемо відновлювати храм всередині, так, з Божою поміччю. Тобто, щоб відновити.
На це потрібно ще багато коштів. А як з спільнотою парафіальною? Тобто є достатньо українців, які приходять? Чи поміж українцями є навіть місцеві, можливо, литовці, яких полонило серце святого Йосафата?
Дивіться, я тут якраз 20 листопада, буде вже рівно 2 місяці, як я тут є. Ну, можу поділитися своїми враженнями. Ну, у нас наразі в неділю є одна свята літургія об 11 годині. Ну, десь так буває, ну, до 40 людей, до 50, діти, трохи молодь. Взагалі тут багато заробітчан є з України.
Українці.
Українці. Так, ну, найперше, так, це є українці. Ми служимо для українців, служимо українською мовою. Але теж є і литовці, бо, наприклад, знаємо, що теж українці не асимільовуються скрізь.
На жаль. Вже
є литовці, є теж і поляки приходять, знаєте, до нас. Тобто я по-різному, до речі, теж раз на місяць тепер почав приїжджати священник, такий отець Євген Усошин з Білорусії, з Мінська. Він служить для білорусів тут у нас, в нашому храмі. Так. Що я ще хочу сказати? Взагалі наш храм, ну, він знаходиться в центрі Старого Вільнюса, ну, фактично в центрі столиці. Тут багато є різних храмів. Думаю, що хтось слухачів мав можливість бути. Тут біля нас Остробрамська Богородиця, по сусідству фактично. І в нас дуже багато екскурсій. Кожен день з різних країн. Багато теж з Польщі приїжджає. Бо, як відомо, колись у монастирі тут був в'язнений Адам Міцкевич, відомий польський.
У вашому монастирі, так?
В нашому монастирі тут була в'язниця, так. Цей Кондра, тут є якраз ця келія Кондра, да, там збиралися так само і в цій кімнаті Міцкевича, там ці, ну, видатні діячі того часу. І це полякам цікаво і так далі. Ну, вони деколи дивуються, що це саме українська церква, український монастир.
Отже, розкажіть про поховання, масові поховання, які у вас там були. Ну, залишаються. Я бачив світлини упорядкованого цього вже підземного цвинтаря під храмом, під монастирем.
Так, ну взагалі, я теж читав по різних книгах. В самому Свято-Троїцькому нашому храмі поховано дуже багатьох, бо чимало навіть видатних діячів того часу, представників влади хотіли бути поховані саме в нашому храмі. Тобто це була велика честь бути похованим, і також вони великі кошти там заповідали монастиреві, щоб за них потім посмертно молилися.
А вони обов'язково були греко-католиками, отже, чи ні?
Ну, вони ставали унійними християнами. Тобто унійними греко-католиками, вони приходили на унію.
Зрозуміло.
Так. Наприклад, 26 листопада 1576 року в нашому монастирському храмі було захоронено місцевого бурмістра. Це і такий вищий керівник міста з адміністративною судовою владою в містах з магдебурзьким правом на території Речі Посполитої. Угу. Голова магістрату, ну, подібно як сучасний мер. Наприклад, його, отже, було поховано, а називався він Афанасій Брага. А 3 жовтня 1580-го теж його син Антонія. Як зайти до нашого храму, то справа в сіні є така велика таблиця на місці їхнього, тобто надгробна плита. Далі цю граніту плиту привезли з Італії. Так само у храмі є надгробна плита Варвари Скумініної Тишкевич. 1627 рік, дата смерті. Було у 1757-му під одним з вівтарів крипти було поховано ігумені обителі Василянок Констанцію Єленську. Далі похований був митрополит Велямин, Йосиф Велямин Руцький, до речі, великий товариш. Так, так.
І до нині його...
Він був спочатку похований, так. Отже, він великий товариш Йосафата, вони тут разом були і навертали багатьох на унію. Він взагалі помер в місті, тобто в Дермані, на Волині. І згодом його могила стала місцем паломництва прихильників Берестейської унії, тому що дійсно він відзначився побожним життям, і його тіло так само залишилось нетлінним після смерті. Але в 1655 році, захопивши Вільнюс, московські війська вивезли домовину Йосифа Руцького в невідоме місце. І дотепер невідома доля його нетлінних мощей. Так само, отже, різні взагалі в нашому монастирі.
Оці всі захоронені, очевидно, що це були багаті захоронення, які, ну, мали свою матеріальну цінність обов'язково. Я так розумію, що за час занепаду і панування комуністичної влади вони всі були відкриті, ці тіла, так, і пограбовані.
Ну, я не знаю точно, ну, таблиці збережені, все, і вмуровано в стіні, і виходить, що вони не були пограбовані, але є інші випадки. Взагалі, у нас різні крипти під храмом є. Наприклад, наш ігумен Вінницького монастиря, отець Миколай Козельківський, з різних книжок, розповідей Василіан, знав про ці останки, які там поховані. І, наприклад, в 2020 році троє вільнівських, ну, литовських антропологів і їхні помічники разом з ігуменом і братом Маркіяном Королем протягом цілого дня складали тлінні нетлінні останки в нові спеціально придбані домовини, так, індивідуальні коробки, щоб після їх скласти у двоповерховій відремонтованій крипті. Вона якраз є там ближче до центру нашого храму. І, до речі, згідно із загальними підрахунками, ця ігумена було перепоховано від 150 до 200 останків.
Це дуже багато.
Серед них є так теж 9 муміфікованих останків ченців. 9 великих домовин були вщент заповнені кістками померлих. Крім того, було ідентифіковано понад 90 індивідуальних останків. Отже, і там знаходили різні там вервички, різні там церковні речі, хрести, там залишки якихось газет. Наприклад, одне поховання було дуже незвичним. В ділянку чийого живота й грудей були напхані дерев'яні стружки. Це є таке припущення, що це було таке своєрідне бальзамування.
Муміфікація, як ви сказали.
Так, розпадові тіла. Тобто це були і маріани поховані, і монахи. Так. Бо, наприклад,
вражає.
Коли Йосафат був настоятелем, було 60 монахів, потім ще якась кількість збільшувалася. Знаєте.
Тобто його присутність все-таки помножила число від 1 до 60, це серйозно.
Так, і що цікаво, я навіть вчора прочитав, що в більшості вступали сюди до монастиря, до новіціату, діти, шляхти, духовенства таких... Ну, представників знаті.
Зрозуміло.
Так.
Отже, 6 хвилин до завершення. Ще є в мене одне запитання стосовно чудотворної ікони. І хочу долучити також радіослухачів. Якщо нас ви слухаєте, друзі, і вам цікава наша тема, ми сьогодні говоримо про Василянський монастир у Вільнюсі, який дуже тісно пов'язаний з постаттю святого патрона сьогоднішнього дня, святого Йосафата Кунцевича, то, будь ласка, телефонуйте, можете скерувати своє запитання до отця Миколи Микосовського, який з нами єднається зараз прямо з Вільнюса, прямо з того самого монастиря Святого Йосифата, або ж коментувати можете сьогодні також. Номери телефонів незмінні, два київських номера на початку, код 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, ну, обов'язково розкажіть нам також про культ чудотворної ікони, який зараз розповсюджується в вашому монастирі.
Так, так. До речі, відома ікона Вілинської Богородиці, яка так само іменується Вілинською Одегітрією, з грецької мови, та, що вказує дорогу. І отже, ця ікона, вона за переказами була намальована, написана самим євангелистом Лукою і була привезена з Єрусалима до Константинополя. Тому цю ікону ще називають Єрусалимською або Царгородською. І вона була однією з найбільш шанованих ікон у столиці Литви та за її межами. 1843 рік, це є, можна сказати, рік, про який є першою, роком першої наукової публікації. Ця ікона в 13 столітті була подарована одним з візантійських імператорів галицьким князям, титулованим королям Червоної Русі України. Вона була сімейною реліквією візантійських імператорів. Прибула з Константинополя в Москву разом з Софією Палеолог, майбутньою дружиною московського князя Івана III. Теж були різні конфлікти між московським князівством, Литвою, і одразу спроби повернути ікону. Двічі це намагалися здійснити російські царі. Зокрема, під час Ліонської війни 1570 року взамін на Вільнюську ікону московська сторона пропонувала відпустити з полону 50 представників знатних литовських родів. Однак цю пропозицію було відкинуто. Люди дійсно дуже шанували цю ікону. Взагалі, так, вона була раніше евакуйована в Московський Донський монастир, і до цих пір її подальша доля лишається невідомою. Так, ми віднайшли по різних архівах і так далі цю якраз ікону, і ми зробили копію, ну, поки що вона тимчасова, в Україні пишуть якраз іншу копію цієї ікони, один художник, так, і ми її помістили, недавно освятили, так, поки що тимчасово в нашому храмі в Вільнюсі, і дійсно відновлюємо до неї культ, тому що бачимо, що вона була загально шанована, різні були процесії по Вільнюсі, її носили теж по домівках людей. Люди зцілювалися від своїх недуг і залишали різні коштовні речі там біля неї. Тобто шанували Пресвяту Богородицю. Так.
Бачите, навіть ми тут в Україні про це не знали. Отже, ну, немає вже в нас часу приймати телефонні дзвінки, лише є час сказати вам спасибі і сказати, що сьогодні є нагода також привітати тих, хто носить ім'я Йосафат. Сьогодні це ім'я в побуті так часто не використовується, в простому побуті, хіба що в монашому. Тому всіх Йосафатів, Йосафаток і тих, хто належить до ордену Святого Йосафата або згромадження чину Святого Йосафата, тобто зараз адресується всім Васильянам, на ваші руки, отже, складаю побажання, в цілому світі, Васильянам в цілому світі, бо їх є дуже багато. Спасибі за ваше служіння, ну і маєте гарного заступника, я думаю, є чим хвалитися. Слава Ісусу Христу, це була програма «У ваших намірах» з отцем Миколою, Миколом Микосовським, вікарієм монастиря Святого Йосафата, що в місті Вільнюс. Слава Ісусу Христу!
Слава Віки, дякую!